en COPE.
Lugo.
Estar informado.
As 2:10 hai unha nova de alcance no ámbito empresarial. Alcoa e Ignis anuncian a constitución dunha empresa conxunta para garantir a continuidade das operacións no complexo industrial de San Cibrao. Alcoa pon 75 millóns de euros e Ignis outros 25. Esta empresa pretende aproveitar a experiencia de Alcoa no mercado do aluminio e a de Ignis como proveedor de enerxía. Un dos resultados dese acordo é que Alcoa tamén anuncia o rearranque da fábrica de aluminio en San Cibrao. A compañía asegura que comenzará a producir aluminio de novo este mesmo ano. O comité acolle este anuncio con cautela. Lembra que aos traballadores o que lles interesa é que a planta funcione, ter traballo. Dá o mesmo que a empresa se ocupe das operacións. José Antonio Zan é o seu presidente.
Nosotros tenemos un acuerdo de viabilidad, que es lo que tenemos que buscar, la viabilidad de la planta, y tener un futuro de cara a tanto la comarca como a todos los trabajadores de la factoría. Y esto nos lo da pues las inversiones, el cumplir con lo que está firmado y poco más. Con lo cual, realmente, la responsabilidad de a con quién se asocia y quién se deja de asociar y qué está buscando con esta asociación es única y exclusivamente de Alcoa y de sus directivos.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto a tempo, para hoxe agardamos unha xornada de transición con alternancia de nubes e claros. Fará calor a primeira hora desta tarde. Segundo Meteo Galicia, o termómetro chegará a subir ata os 23 graos. En canto ao sector primario, asinados a maioría dos contratos lácteos no campo galego, hai novas positivas e outras negativas. A parte positiva é que sube, en xeral, o prezo do leite. O leite só sube en Galicia, de xeito que se reduce o diferencial coa media do Estado. Esta é a parte positiva. Óscar Pose é o responsable do sector leiteiro en Unións Agrarias.
Conseguiuse un certo recorte respecto á media nacional e, é dicir, que houve incremento de precio fundamentalmente solo en Galicia, do leite, co cal eso nos vai acortar respecto á media nacional, pero a parte negativa, bastante negativa, é que ese incremento solo se produciu nas explotacións de maior tamaño.
Tamén hai unha parte negativa, non é un tema menor. O sindicato denuncia que esa subida do prezo do leite só beneficia ás granxas máis grandes. Non hai subida para as máis pequenas. Polo tanto, o diferencial entre o que cobran as grandes e as pequenas sube a 10 céntimos de euro por litro. Iso son moitos cartos a final de mes. O sindicato afirma que a industria está levando a cabo unha reconversión brutal do sector lácteo en Galicia.
As industrias están facendo unha reconversión brutal do sector lácteo gallego e a administración mirando para outro lado. Isto vai en detrimento de un tipo de explotacións, medianas e pequenas, con un diferencial que vai quedar en torno aos 10 céntimos de diferencia entre unha explotación pequena e unha grande, co cal é totalmente injustificado. É injustificable. É dicir, vamos, leite de similar calidad e tal, é dicir, por moito que aludan a un coste de recollida, o coste de recollida non está ni moito menos nesas cantidades.
Unións Agrarias anuncia que a próxima batalla se centrará en conseguir que a Administración tome cartas no asunto. Por certo, os veterinarios, o Colexio de Veterinarios de Lugo, anuncia a convocatoria dunha manifestación para este domingo ás 11 da mañá na Praza Mayor. Pide a colaboración da sociedade formar unha fronte común contra a nova normativa que regula o uso de antibióticos. Os veterinarios insisten en que non se ten en conta o seu criterio facultativo, o que provoca consecuencias para a saúde dos animais e mesmo das persoas. E a Policía Nacional detivo a pasada noite a dous individuos cando trataban de entrar na catedral para roubar. As persoas que pretendían acceder ao templo provocaron desperfectos na porta de clérigos. Eso sí, non conseguiron entrar no templo. Chegaron moi rápido as patrullas e colléronos prácticamente coas mans na masa. Foi grazas ao aviso dun veciño o 091. Os detidos pasarán a disposición da xustiza nas próximas horas. Seguimos en Lugo. O presidente da Deputación, José Tomé, recibía hoxe oficialmente o novo alcalde da cidade, a Miguel Fernández, na institución provincial. Seguindo esa visita, estivo noso compañeiro Baruc Domínguez.
O novo rexedor asinou no libro de honra da institución provincial e recibiu dous agasallos por parte do seu presidente, unha reproducción do Pazo de San Marcos e un libro sobre a historia do edificio. Ámbolos dous amosaron a súa intención de apostar polo progreso de Lugo como cidade e como provincia. Escoitamos a Tomé e a Fernández.
Unha das cousas que eu creo que esperan os ciudadanos de nós é o compromiso
de estabilidade institucional e o compromiso de colaboración institucional.
A colaboración, a simbiosis, o traballo en conxunto, pois é fundamental para conseguir os objetivos e os proxectos que temos nesta cidade.
Tra los saúdos e as fotos, ambos mandatarios reuníronse para falar de proxectos en común, algúns inminentes, como o desdobramento da Avenida Duquesa de Lugo, a que dá entrada á cidade pola zona norte. Este tema deu para un simpático intercambio de declaracións entre alcalde e presidente.
A desdobramento do Duquesa de Lugo é unha obra importante porque é unha arteria fundamental de tráfico hacia de entrada e saída da cidade. Pois vais empezar as obras, presidente. Pois é moi...
Próximamente, pero non digas nada porque se rompes todo. Así que, como dicía Puyol, hoy no toca.
Pues, hoy no toca, ten razón, presidente, pero faremos o desenvolvemento a corto plazo.
Sí, a corto plazo.
E ainda que segundo Tomé, hoxe non tocaba, tamén se falou algo do proceso de primarias do Partido Socialista.
A ver, hoy esquenceuse a libretiña na casa, teño dúas, a de esos e mestres.
De todas maneiras, eu estou convencido que o alcalde non se vai equivocar. No fago o que faga, non se vai equivocar. Por militantes nunca se equivocan.
Veremos como vai evolucionando a cousa nas vindeiras semanas.
Pero os militantes nunca se equivocan, di Tomé. A área de xuventude do Concello de Lugo abre este martes a votación popular nas redes sociais Duarte Lucus para elixir o cartel deste ano entre os 64 deseños presentados. Jorge Bustos é o concelleiro de xuventude.
O Concello de Lugo abre hoxe a votación popular na rede Duarte Lucus para elixir o cartel gañador da festa entre os 64 deseños presentados para a edición deste ano. Animamos a todos e a todas a votar polo seu deseño preferido para representar a festa de recreación histórica. Algo que, lembramos, pódese facer ata o vindeiro 14 de abril, ás 12 da mañá, hora na que se pechará esta primeira fase da votación popular. Os 32 cartéis máis votados pasarán a unha segunda e definitiva fase, na que un xurado de expertos decidirá o deseño gañador, o cal daráse a coñecer o día 16 de abril, ás 11 da mañá, na Casa da Xuventude.
Atentos a esta iniciativa, a área de cohesión social que dirixe Olga López Racamonde impulsa a consecución dunha nova sede para a Asociación Dano Cerebral Lugo. Vén de convocar unha xuntanza entre administracións para avanzar na procura dun local máis amplo para a asociación. Atende a unhas 20 persoas no seu centro de día, pero en realidade dalle servizo a unhas 50. Olga López Racamonde.
Convocaremos ao resto de administracións implicadas no eido do benestar e dos servicios sociais a unha reunión de traballo para a procura dun local maior que o actual. A Asociación Dano Cerebral Lugo precisa dun local de máis superficie e unha necesidade totalmente legitimada, tanto pola xente que atenden diariamente nos seus distintos servicios como pola alta incidencia da patoloxía de dano cerebral adquirido.
Comezaron as 21ª Xornadas Internacionais de Enfermaría. Participan alrededor de 350 persoas entre alumnos e profesionais sanitarios. As xornadas foron inauguradas esta mañá polo Conselleiro de Sanidade, por Antonio Gómez Caamaño. O lema deste ano é o poder da enfermería, máis innovación, máis impacto. Estas xornadas son organizadas pola Escola Universitaria de Enfermería de Lugo. Gómez Caamaño falou da necesidade de incorporar aos enfermeiros tamén a xestión do sistema público de saúde. Por qué? Opina que a súa experiencia diaria axudaría a tomar mellores decisións. Escoitamos a Gómez Caamaño.
Máis alá da asistencia, creo que a enfermería ten que tener máis papel no que é na innovación, investigación e docencia, no todo o sistema universitario, tamén no sistema de asistencial, e tamén, así o creo, así o digo, creo que ten que tener máis papel na gestión. A enfermería ten que estar cerca dos postos onde toman as decisiones. ¿No? É fundamental traballar en equipos transversales, en equipos multidisciplinares, porque, como decía el profesor Albert Einstein, todos somos ignorantes, pero non todos ignoramos lo mismo.
O conselleiro de Sanidade tamén visitaba este xoves as instalacións do Laboratorio de Saúde Pública de Lugo. A Xunta de Galicia gastou 5 millóns de euros en equipar ese laboratorio que se ocupa de analizar os alimentos que consumimos para garantir que estén libres de patóxenos. Gómez Caamaño lembraba que ese laboratorio de referencia analizou o pasado ano máis de 15.000 mostras.
Fan moitas cousas, de lo que controlar a presencia de patóxenos en a agua ou os alimentos que consumimos, evaluar que es productos tamén de orixen vegetal ou orixen animal pues, non teñan contaminantes, controlar o que tamén a limpieza ou a pureza das aguas tanto de consumo como de baño, un montón de cousas. É un laboratorio de referencia para toda a comunidade autónoma de Galicia. De hecho, aquí se leva a cabo o plan de investigación de residuos de produtos de orixen animal e vegetal. É un laboratorio que traballa moi en colaboración con a Consellería tamén de Medio Rural.
Escoitas, mediodía, en Cope Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.